Mums vairs nevienam nav ilūzija, ka vienīgais un reālais apdraudējums mūsu drošībai šajā reģionā ir Krievija. Un mums jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai šobrīd atbalstītu Ukrainu tik ilgi un ar tādu apjomu, kāds ir nepieciešams. Mums ir jāizvairās no tā, ka kādā veidā pāri agri runā par kaut kādu mieru procesu Ukrainā, mieru procesu, ko Krievija varētu izmantot, lai pārgrupētos un vēl niknāk uzbrukt Ukrainai. Ukrainai ir tai, kurie jābad un jāsaka mums, kas viņiem ir vajadzīgs, nevis mums Ukrainai tas būtu jāsaka.